วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสมณะอย่างที่พวกเราก็มีศรัทธานะความเชื่อความเริ่มใสในการปฏิบัติธรรมก็ตอนนี้เราก็นั่งสมาธินะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็ได้ตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าของเรานะทำสมาธิไปด้วยขณะที่ฟังธรรมก็กำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะให้สติของเราอยู่กับลมหายใจไว้เพื่อให้ความระลึกของเราอยู่ในปัจจุบันการฟังธรรมถึงจะมีผลมากเพราะจิตของเรานี้สงบที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเริ่มต้นเราเกิดขึ้นมาเราก็ศึกษาเราเรียนเขียนอ่านเราก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นอยู่ก็ตามหรือเรายังจะไม่รู้จักในเรื่องของพระพุทธศาสนาเลยก็มีนะแต่ต่อมาเมื่อวาสนาบารมีของเรามาถึงแล้วทำให้เราก็แสวงหาหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นว่าการเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์นะที่เราว่าเป็นสุขเป็นสุขเพราะกิเลสนี้มันก็หลอกลวงเราแต่แท้ที่จริงแล้วนะมันเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรเพราะสิ่งที่เราได้มาแล้วมันก็มีความเสื่อมสิ้นไปอีกจะเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกเราแสวงหาได้มาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยยิ่งสังขารร่างกายนี้เมื่อเราได้ร่างกายสังขารนี้มาเจริญวัยขึ้นมาแต่ในที่สุดสังขารนี้มันก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้แต่จิตก็หลงยึดเอาแล้วว่านี่คือเรานี่คือของเราจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมายิ่งมีความพัดพากจากกันไปของบุคคลที่เรารักความทุกข์ก็ยิ่งจะทวีคูณมากขึ้นสิ่งของที่เราได้มาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นของที่เราชอบใจเราก็ยังจะมีความทุกข์ทั้งความทุกข์นี้จึงเป็นอริยสัจธรรมนะอริยสัจธรรมเป็นความจริงอันประเสริฐที่เราจะต้องเรียนรู้หรือกำหนดรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรองค์สมเด็จพระศาสดาองค์พระประทีปแก้วทรงกำหนดรู้ได้แล้วในเรื่องของความทุกข์ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ทรงกำหนดรู้ได้แล้วแล้วทุกข์นี้ไม่ใช่เราจะละเราต้องกำหนดรู้เอาไว้นะเพราะความทุกข์มีเหตุมีปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นเองถ้าเราละเหตุละปัจจัยได้ก็คือตัณหาได้ความทุกข์ก็จะดับไปเองโดยเราไม่ต้องไปดับทุกข์แต่เราดับกิเลสตัณหาดับเหตุของความทุกข์ที่จะเกิดความทุกข์ก็จะดับไปเมื่อเราเห็นความทุกข์เห็นความวุ่นวายนะของจิตใจที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากๆขึ้นมานี่จนว่าศีลธรรมก็ไม่มีในใจเมื่อศีลธรรมไม่มีในใจขึ้นมาจิตใจมันก็เล่าร้อนนะเป็นทุกข์เล่าร้อนเพราะเราหลงผิดไปแล้วเข้าใจว่าเราจะมีอะไรมากๆนะเราจะมีความสุขเราก็ไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมเมื่อเราล่วงศีลธรรมไปถึงเราจะมีอะไรมากๆขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือใจความสุขของใจจะเสียไปความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาคือใจที่เป็นปกติ อยู่นั่นก็คือใจที่มีศีล5เมื่อเราอยากจะได้อะไรมากๆไม่มีศีล5นะก็ทำให้ใจนี้ผิดปกติเมื่อใจผิดปกติไปใจก็เป็นทุกข์นะศีล5นี้เป็นเครื่องประกันของชีวิตของจิตใจของเราที่จะให้ใจของเรานั้นเป็นปกติไม่เช่นนั้นแล้วใจก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นเลยไปหรือที่เราเรียกว่าใจนี้ตกนรกกายนี้เป็นมนุษย์ใจก็เป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกฉานหรือเป็นนรกภูมินะเป็นนรกภูมิขึ้นมาได้ใจก็จะเดือดร้อนวุ่นวายสิ่งภายนอกแม้จะมีมากๆนะก็ไม่ได้จะทำให้ใจของเรานี้มันดีขึ้นหรือสูงขึ้นไปนะถ้าใจไม่มีธรรมะมันธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทีเดียวเราจะมีมากมีน้อยแต่ถ้าใจมีธรรมะแล้วจะทำให้ใจของเรานะมีความสุขความสงบตามสมควรนะแก่อัตภาพของการดำรงชีวิตอยู่ฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญแหละที่หลวงพ่อชาท่านพูดว่าท่านเอาเรือมารับแล้วนะเหล่านี้จะขึ้นเรือหรือเปล่าที่จะทำใจของเราให้มันดีขึ้นสูงขึ้นไปหรือว่าจะไปสวรรค์นิพพานนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ขึ้นเรือเราก็จะจมอยู่ในน้ำนะจมอยู่ในโคลนเป็นเหยื่อของเต่าของปลานะยังมีอันตรายมากมายพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วนะแสดงธรรมะเอาไว้แล้วก็เหมือนกับว่ามีเรือแล้วมีอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาเปรียบเหมือนกับเรือถ้าเราเดินทางอยู่ในเรือนี้ก็จะรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายในเบื้องต้นเมื่อเรามีสติหรือว่ามีปัญญานะเราก็พิจารณาเห็นว่าความทุกข์น้อยใหญ่นี้เกิดจากกิเลสตัณหาเกิดจากจิตของเราที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปไม่รู้จักการให้ทานไม่รู้จักการสมาทานศีลเราก็รู้จักการให้ทานสมาทานศีลขึ้นมาว่ามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยมีความเชื่อนะในเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไม่ได้เชื่อเรื่องของสวรรค์เทวดาหรือนรกภูมิในเรื่องของพรหมเรื่องของนิพพานแต่ต่อมาเมื่อเรามีศรัทธาขึ้นมานะเริ่มศึกษาหาทางปฏิบัติสิ่งที่เราเคยไม่เชื่อก็จะเชื่อขึ้นสิ่งที่เราเคยเชื่อแล้วนะเรื่องสวรรค์นิพพานนรกเราก็เชื่ออยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ละบาปบางครั้งเราก็บำเพ็ญบุญแต่เรายังไม่ได้ละบาปต่อมาเราก็มีความเชื่อมากขึ้นนะเราก็จะละบาปอะไรเป็นบาปทำแล้วเป็นเหตุให้ใจเป็นทุกข์เราก็ละนะมาพยายามปฏิบัติให้ใจของเราเป็นบุญแค่ใจของเราเป็นกุศลเป็นธรรมดาจิตทุกดวงก็เป็นอย่างนี้ที่เคยสร้างบารมีมาแล้วก็ตามก็จะไปว่าได้ไวหน่อยที่ยังไม่ได้ทำบารมีมามากก็ต้องมาฝึกปฏิบัติมาอบรมบ่มบารมีนะบ่มความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยให้มันมีมากขึ้นเมื่อความเชื่อนี้มันมีมากขึ้นแล้วนะความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติที่จะแสวงหาธรรมะในใจมันก็จะมีมากขึ้นมาในเบื้องต้นเราจะมีความสุขใจ ในการให้ทานหรือสมาทานศีล5ต่อมาเราก็จะมีความสุขใจขึ้นถ้าเรารู้จักการภาวนาการทำจิตของเราให้มีความสงบเราจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งขึ้นมานะอย่างทำไมเองนี่บ้านก็ไม่ได้ไกลจากวัดสมัยก่อนจะบวชนั่นแหละห่างกันแค่ประมาณสักกิโลกว่ามีวัดป่าวัดกรรมฐานอยู่ก็ไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสกับวัดป่าวัดกรรมฐานเลยก็เห็นท่านนะครองผ้าเรียบร้อยออกบิณฑบาตก็ดูงดงามก็มีศรัทธามีความเลื่อมใสที่ท่านมุ่งปฏิบัติแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรมีข้อวัดอย่างไรนะหรือปฏิบัติไปแล้วจะไปเป็นพรหมโลกเป็นนิพพานก็รู้สึกว่าอาจจะไกลกับความคิดของเรามากๆทีเดียวพอพระนิพพานท่านเปรียบสมมติว่าเป็นเมืองแก้วนะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะเราฟังแล้วเราก็อยากจะไปนิพพานอย่างนั้นแหละแต่ว่าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมก็ยังไม่ได้มาปฏิบัติเมื่อเรามามองเห็นในชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บนั่นก็ความตายนะคนเราเกิดขึ้นมาก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายอยู่เสมอไม่ได้หยุดนิ่งเลยคิดพิจารณาถึงชีวิตของความพัดพากจากกันไปนะเป็นทุกข์มาเกิดขึ้นมาแล้วมีบิดามารดาพัดพากจากกันไปนะถ้าลูกจากพ่อแม่ไปพ่อแม่ก็เป็นทุกข์พ่อแม่จากลูกไปก็เป็นทุกข์นะชีวิตเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์อย่างนี้แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่นคือว่าเราก็มาคนเดียวก็ไปคนเดียวพิจารณาแล้วสลดสังเวชใจนะหาทางที่จะพ้นจากความทุกข์พอคิดคำนึงอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเรานี่มาจากไหนแล้วเราจะไปไหนนะตายไปแล้วเราจะไปไหนนี่เราก็ไม่รู้เลยเราเกิดมาจากไหนชาติที่แล้วและหลายชาติเชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราเกิดเป็นอะไรมาก็ไม่รู้และจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกตายที่ไหนก็ไม่รู้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องหาคำตอบคำตอบในโลกนี้ก็ไม่มีต้องหาคำตอบในการมาศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาตามตำรับตำราก็เห็นบอกมีบอกว่าเรื่องของสติปัฏฐาน4ในตำราก็มีอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามนี้แล้วจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมแต่หลักการปฏิบัติของวัดป่าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสติปัฏฐานข้อไหนเพียงแต่ครูบาอาจารย์ก็สอนนะให้มีสติทำกิจวัตรหน้าที่ทั้งหลายก็ให้มีสติการสวดมนต์การภาวนาก็มีสติหรือมีโอกาสมาเจริญนะเจริญสติในการนั่งรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือในการเดินก็คือมีสติเมื่อมีสติแล้วก็อยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดนั่นแหละนะเพราะสติเราก็ดูที่จิตเอาจิตก็มาดูกายเอาสติมาดูที่กายเวทนาที่ทำนะก็อยู่ในสติปัฏฐาน4นี้หมดละแต่ท่านจะไม่ได้พูดว่าเป็นสติปัฏฐานข้อไหนอย่างไรนะไม่ต้องอธิบายแจกแจงเป็นปริยัติลงมือปฏิบัติเลยเหมือนกับอาหารนั่นแหละ นะอาหารทำมาจากอะไรใส่อาหารประเภทไหนลงไปบ้างปรุงอย่างไรไม่ต้องบอกแล้วลงมือรับประทานเลยในสายกรรมฐานครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาก็สอนอย่างนี้แหละไม่ได้สอนว่าอันนี้เป็นพ่อชงเจ็ดนะอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณ9อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้บอกไม่ได้แจกแจงมากมายนะให้เราปฏิบัตินะบางครั้งเราก็จะสงสัยอยากจะรู้อยากจะเห็นนั่นแหละความจริงถ้ามาเทียบกับสมมติแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั้นสมัยอาตมาปฏิบัตินะเป็นคฤหัสถ์บรรยายโยมนี่นั่งสมาธิไปแล้วนะมีโอกาสฟังธรรมก็เข้าใจอย่างชัดแจ้งอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนนั่นแหละนะอานิสงส์แห่งการฟังธรรมนะเพราะว่าโรคทั้งโลกนี้เขาก็เป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะแต่ใจของเรามันยังมีกิเลสครอบงำอยู่จึงไม่เห็นจึงไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าวันใดใจของเรามีความสงบพอแล้วก็จะรู้ก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้ขึ้นมานะไม่ใช่ว่านะสิ่งที่เป็นสมมตินี้เพิ่งจะมีเขามีอยู่แล้วคือเขาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาของใครแต่ใจนี่หลงใจก็ไปยึดถือเอาทั้งรูปทั้งนามว่าเป็นเราถ้าใจมีปัญญาใจก็รู้ขึ้นมาเพราะความจริงเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นมาก็ตามรูปนามนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เมื่อพระท่านเทศยกตัวอย่างให้ฟังอาตมาฟังไปแล้วพิจารณาก็จึงเห็นว่าเป็นจริงอย่างนั้นเกิดความรู้ขึ้นมาว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในโลกทั้งหลายนี่แหละเห็นว่าทั้งโลกนี้มันเป็นของไม่ยีรังยั่งยืนอะไรเลยนะหาตัวหาตนอะไรก็ไม่ได้ในสุดก็จะต้องแตกสลายไปอริสภาวธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเห็นสังขารร่างกายนี้เป็นของน่ากลัวเพราะมันมีวันแต่ว่าจะต้องตายเห็นทุกชีวิตมันก็วิ่งไปสู่ความตายเห็นบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมีความรู้สึกที่เขาบอกว่าอยู่ในเรือนของไฟไหม้ถ้ามีบ้านหลังหนึ่งแล้วไฟไหม้เราอยู่ในบ้านหลังนั้นเราจะอยู่ได้ไหมเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะมีความร้อนอาตมาตอนนั้นก็เห็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะเห็นบ้านเรือนนั้นมันร้อนนะไม่ที่เป็นที่เย็นที่เราจะอยู่แล้วคนที่อยู่ในบ้านในโลกก็อยู่ในเรือนไฟไหม้ทั้งนั้นล่ะไฟก็คือความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละนะมันจะไหม้จิตไหม้ใจให้เป็นทุกข์ทรมานอยู่เมื่อเห็นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางออกแหละออกจากกองทุกข์ออกจากเรือนที่ไฟไหม้นี้แหละนะแท้จริงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับใจจะต้องหาที่พึ่งที่พิงของใจคือจะต้องหาธรรมะนะที่จะมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์จึงปรารภในเนกขัมมะบารมีนะถือศีล5ศีล8บำเพ็ญบารมีมาอุปสมบทพอเห็นวัตถุสิ่งของในโลกมันไม่มีค่าราคานี่เราจะเป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งโลกก็ไม่มีความหมายอะไรนะแต่ก่อนที่จิตใจมันจะเป็นอย่างนี้ได้มันก็อาศัยการสร้างความดีเช่นว่าการให้ทานที่พวกเราได้ทำกันนี้แหละ ทำบุญทำทานเป็นประจำนะเมื่อจิตของเราทำได้มากขึ้นมากขึ้นจิตของเราเสียสละไปมากขึ้นนะในใจของเราก็มีแต่ความเสียสละใจของเราเห็นโทษของกายวาจาที่ไม่มีศีลเราก็มีศีลขึ้นมาเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลรักษากายวาจาของเรานั้นให้สงบกายสงบวาจาเป็นศีลแล้วเราก็มาภาวนาทำใจของเราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิพอใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ย่อมจะพิจารณาแล้วในรูปในนามเราก็จะได้เห็นธรรมะได้เราจึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมาทำใจของเรานี้ให้มีความสงบระงับจากความวุ่นวายทั้งหลายให้ได้โดยคำบริกรรมภาวนากำกับใจของเราไว้เมื่อใจของเราสงบมีปิติมีความสุขเราก็จะมาเทียบกับความสุขที่เราเคยมีอยู่นั้นนะว่ามันแตกต่างกันมากเป็นความสุขที่เราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเรามาทำใจให้สงบเท่านั้นนะเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรด้วยเมื่อธรรมามาภาวนาแล้วมาเห็นสภาวะธรรมอย่างนั้นวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นมานะจนถึงสังขารานุเบกขาญาณนั่นแหละนะวิปัสสนาญาณนี้ก็ไม่ได้เกิดไปตามระดับข้อ1ถึงข้อ9เกิดข้อใดข้อ1ก่อนก็ได้รวมความแล้วเมื่อเรามาปฏิบัติจิตก็จะมาสงบแล้วก็จะมีวิปัสสนาญาณเกิดทำให้เราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารหาทางออกจากวัฏสงสารจึงได้ไปมอบตัวเป็นศิษย์ของเจ้าพระคุณหลวงปู่ชานั่นแหละแต่ในสมัยที่ยังไม่ได้บวชก็มีอาจารย์หลวงพ่อบุญนาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ออนหลวงปู่ชอบนะหลวงปู่หลุยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมากทีเดียวท่านก็เคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ผางด้วยนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ผางด้วยท่านก็ได้อบรมบ่มนิสัยอาตมาเพิ่มศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้มากขึ้นเพราะเมื่อจะบวชแล้วเราก็จะไม่ได้ทำบุญนะเป็นคฤหัสถ์เรามีโอกาสได้ทำบุญได้ทำทานได้ภาวนาด้วยท่านก็บอกว่าเมื่อเรามาบวชเราก็ได้ทำทานเพราะเราเสียสละทุกอย่างไปแล้วเราก็ไม่มีครอบครัวเท่ากับเราก็ให้ทานไปหมดแล้วตรงนี้สำคัญว่าเมื่อเราใกล้กับนักปราชญ์บัณฑิตเราได้สอบถามธรรมะสอบถามข้อปฏิบัติท่านก็จะที่อธิบายนักยกจิตของเราให้สูงขึ้นมาผู้มีวาสนาบารมีน้อยก็จะปฏิบัติได้เร็วปรึกษาท่านท่านก็ให้คำแนะนำนะถ้าจะบวชทางจังหวัดอุบลก็ไปบวชกับหลวงปู่ชาพระหลวงปู่นั้นท่านมีจิตใจของท่านนั้นมีธรรมะในใจสมบูรณ์แล้วกลับมาก็จะไปอุปสมบทที่วัดหนองป่าพงนั่นน่ะนะการปฏิบัติก็ไม่ใช่ง่ายนะความเป็นพระต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นคนอยู่ต่างอยุธยาสระบุรีต้องไปอยู่จังหวัดอุบล นี่มันก็เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของเราเหมือนพระภิกษุสามเณรมาจากต่างประเทศมาอุปสมบทเนี่ยหลวงปู่ชาบอกว่าท่านเหล่านี้ตายคืนเป็นภาษาอีสานก็หมายความว่าต้องสลบไปซะก่อนนะต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างต่อดินฟ้าอากาศต่ออาหาร ต่อความเป็นอยู่ตายคืนแล้วคืนมาใหม่เกิดมาใหม่กว่าจะบวชเป็นพระได้ต้องเป็นปะขาวถึง6เดือนเป็นเนรอีก1ปีต้องตั้งใจจริงๆมุ่งหวังจริงๆล่ะนะพระองค์ท่านมาปฏิบัติท่านก็รู้เห็นในเรื่องของกรรมที่เคยทำที่เคยติดตามมานะทำให้ทราบชัดว่าความสุขความทุกข์ภพชาติทั้งหลายก็อยู่ในจิตใจนี้จะไปสวรรค์ก็ใจดวงนี้จะไปนรกก็ใจดวงนี้จะไปพรหมนิพพานก็ใจดวงนี้เหมือนกันถ้าปฏิบัติไม่ดีตายไปแล้วก็ไปนรกได้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมก็ขึ้นสวรรค์ได้หรือไปเป็นพรหมโลกหรือเราจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลก็ได้ถ้าเรามุ่งหวังปฏิบัติจะเกิดสภาวะของธรรมะปรากฏขึ้นมาในใจบางครั้งเห็นร่างกายของเราเองเป็นทุกขตาเดินไปเห็นชีวิตก็ใกล้ประสบความตายแต่เราต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆเหมือนกันเพราะหลวงพ่อชาบอกว่าธรรมะนั้นอยู่ฟากตายเป็นภาษาอีสานก็หมายความว่าธรรมะนี้เราจะแสวงหาไม่ได้ได้ง่ายๆต้องผ่านความตายไปซะก่อนนะถ้าไม่ตายก็ดีถ้าไม่ดีก็ให้มันตายไปเลยถ้าเราจะต้องอยากแสวงหาธรรมะให้พบให้เจอธรรมะจึงได้ต้องไปฝึกฝนอบรมทุกอย่างลำบากอยู่ตามป่าตามเขานะสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องการไปเราก็ต้องไปเช่นในที่มีลุมฝังศพมากๆคนตายเยอะๆมีแต่ความกลัวเข้ามาสู่จิตใจนี่ไม่รู้กลัวอะไรกลัวจริงๆสั่นไปหมดร่างกายนี่มันเกร็งไปหมดแหละแต่ก็บอกว่าไปตายนะให้มันตายก่อนตายนี่นะแต่กิเลสมันไม่ตายก็ให้เรามันตายไปก่อนเนาะไปฝึกบางครั้งจิตสงบก็รู้เห็นขึ้นมาอย่างชัดแจ้งถึงชีวิตของคนเราเกิดมาก็ต้องตายหาอะไรเป็นสาระแก่นสารไม่ได้บางครั้งกลัวก็กลัวจนมากทีเดียวแทบจะเอาสติไว้ไม่อยู่แต่ก็อาศัยบารมีธรรมกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเป็นที่พึ่งคุ้มครองข้าพระพุทธเจ้าด้วยก็รอดปลอดภัยมาก็ยังไม่เห็นตายเงินหลายพรรษาไปแล้วไปอยู่ดงเสือดงช้างก็ยังไม่ตายถ้าเรายังไม่มีกรรมที่จะตายฉะนั้นขอให้เราได้พยายามปฏิบัติเรานั่งนานๆรับรองไม่ตายนะเราจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมนั่นแหละอดทนไว้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็อดทนจะได้เห็นสภาวะธรรมมาปรากฏให้เราชัดแจ้งทันทีว่าเวทนามันไม่เที่ยงเมื่อเราอดทนถึงที่สุดแล้วเราจะมีกำลังจิตที่สู้กับเวทนาได้และเมื่อธรรมาไปฝึกหัดปฏิบัตินะบางครั้งเกิดสภาวะธรรมเห็นร่างกายของคนนี้แหละเกิดมาก็ตายนั่นก็เป็นสมมตินี่แล้วเราตายไหมหรือใครเป็นคนตายนะตายก็เรียกกันสมมุติกันขึ้นมาเกิดก็สมมุติกันขึ้นมาน้องปูชาจึงบอกว่าถ้าเราจะร้องไห้เพราะคนตายน่าจะร้องไห้เพราะคนเกิดมามากกว่าเพราะความเกิดนั้นเป็นเหตุให้เกิดความตายขึ้นมาทำไมตอนตายเรามาร้องไห้ล่ะตอนเกิดแล้วทำไมมาดีใจล่ะก็คือใจของเรามันหลงท่านพูดให้เรามีปัญญาไม่ใจของเรานี่หลงนะให้ใจของเราได้มีความรู้ขึ้นให้มีสติมีปัญญาให้พิจารณาวัตถุสิ่งของมันต้องแตกทำลายก่อนที่มันจะแตกจริงๆเมื่อวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันแตกไปใจของเราก็ไม่ทุกข์เห็นรถเห็นลาเห็นเรือเราใช้สอยอยู่เป็นที่หวงแหนของเรามันก็เสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งเราไม่ได้ทำเองคนอื่นก็มาทำให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจอย ยอมรับถือความเป็นจริงให้ได้เราจะได้เห็นธรรมะธรรมะนี้เขาแสดงอยู่แล้ววัตถุสิ่งของในโลกเราก็เห็นอยู่บ่อยๆแล้วไม่เที่ยงแต่เรายังไม่มีปัญญาจะรู้เห็นได้หรือร่างกายของคนเราก็ตายให้เห็นบ่อยๆแต่เรายังไม่รู้ชัดได้เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8ที่เราเดินอยู่นั้นยังไม่ถึงยังไม่เต็มถ้าเกิดว่าอริยมรรคมีองค์8นี่มันเต็มแล้วจิตเราทำให้สงบได้แล้วข่มกิเลสคือนิวรณ์ทำเอาไว้ได้มีปีติมีความสุขเราก็มาค้นคว้าพิจารณาในสกลกายนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราก็จะข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยชนได้เราจะมีวิริยะความเพียรมากขึ้นที่แรกเรามีศรัทธามีความเชื่อเริ่มใสเชื่อเรื่องของกรรมเมื่อเราทำความดีมากขึ้นเช่นเรามีความเพียรในการสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีเมื่อมีมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความเพียรในการเจริญสมาธิการปฏิบัติการเจริญปัญญาเมื่อเราเห็นแจ้งชัดขึ้นมาศีลสมาธิปัญญารวมตัวเข้ามาเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมนั่นเองเราจะเห็นธรรมะก็เห็นในใจดวงนี้เองมันเห็นที่ไหนเราจะเห็นพระนิพพานว่าเมืองแก้วที่เขาสมมติกันอย่างนั้นก็จะเห็นในใจนี่เองใจของเรานั่นแหละมันจะบริสุทธิ์นะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ก็จะไปอย่าไปยึดถือในความรู้ความเห็นหรือใจที่บริสุทธิ์นั้นเราก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราปล่อยไปตามธรรมชาติให้รู้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นนะพระอรหันต์เจ้าเมื่อมีคำถามมาแล้วว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนท่านก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้บอกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปพระนิพพานก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรไปมากกว่านั้นบอกแต่ว่ารูปกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เมื่อเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นก็มีภพมีชาติเมื่อมีภพมีอุปทานมีภพมีชาติก็มีความแก่ความเจ็บความตายเมื่อท่านรู้แล้วเห็นความเกิดดับของขันธ์5อุปทานไม่มีภพไม่มีชาติก็มีความเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่เหนือและสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากขนาดละเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีศรัทธาเชื่อแล้วว่าพระนิพพานนี้มีจริงสวรรค์ก็มีจริงพรหมก็มีจริงก็ให้เราเลือกเดินทางของเราไปในที่สว่างนะหลวงปู่ชาท่านก็พูดธรรมะว่าท่านเอาเรือมารับแล้วพวกเราจะขึ้นเรือลำนี้ไหมที่จะพาไปสู่ความสุขความสงบก็ให้เราพิจารณาหรือเรายังไม่ขึ้นก็เป็นอาหารของเต่าของปลาอยู่ในโคนในต้มนะยังไม่ขึ้นมาพ้นจากน้ำนะก็ให้เราได้พิจารณาเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่านั่นเองอย่างไรก็ตามก็ขอให้เราเป็นดอกบัวนะที่กำลังจะมาพ้นน้ำนักบานขึ้นเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์คือใจของเราจะเบิกบานเมื่อเราได้รู้ได้เห็นธรรมะนั่นเองก็ขอให้เจริญในธรรมนะทุกกันทุกท่านเทอญ